Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneýiniň nire dediğini anyk bilýändigini we onuň häzirlikçe howpsuzlygyny aýtdy. Bu Israýlyň uly möçberli howa zarbalary barada beren duýdurşlaryndan soň Tehranyň ýaşajylarynyň paýtagty terk edip başlan wagtyna gabat geldi. Trump 17-nji iýunda Amerikanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň maslahatynyň öňe sirasynda sosial ulgamda ýerleşdirilen ýüzlenmesinde Hameneýa gönükdirilen açyk duýduruş bilen çykyş edip Eýrany sertiz boýun egmäge çagyrdy. Ol aňsat nysany, emma häzirlikçe ol ýerde howpsuz. Biz onu ýok etmegi, öldürmegi meýilleşdirmeýäris. Iň azyndan häzirlikçe diýip Trump ýazdy. Ol şeýle hem sabrymyz utorup barýar diýip goşdy. Mundan bir näçe sagat öň bolsa, ol Israil bilen Eýranyň arasynda 5 gün bäri dowam edýän we köp sanly adamyň ölümine sebäp bolan howa zarbalaryna hakyky nukudyň goýulmagyna çagyrdy. Trump beýanaty Israilin gorunmak ministri Israil Katz'ın 17-nji iýunda amala aşyryljak täze howa zarbalarynyň öňe sirasynda Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek barada duýduruş berilijekdigini mälim etmeginiň ýanyna gabat geldi. Biz şuň Tehranda möhüm ähmiýetli nişanlara hüjüm ederiz. Eýrana agyr zarbalary urmagy dowam etdireriz diýip Katz aýtdy. Eýranyň medeniýeti ýurdun bir näçe ýadro ditgatynyň ýerleşýän ýeri bolan Isfahan şäherinde bir näçe güýçli partlamanyň bolandygyny habar berdi. Trump ýakyn gündogurdaky krizis bilen baglalykda Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Kanadada geçirilýän ýedilik toporunyň, ýagny G7 summitinden wagtyndan öň çykyp gaýdandy. Tehranyň ýadro gepleşikleri boýunça ylalaşyk baglaşmakdan boýun gaçyrýandygy sebäpli lapynyň kesdigini mälim etdi. Israil Eýran tarapyndan diňe paragçylykly maksatly diýilýän ýadro detallaryna zarbalary urmagy dowam etdirýär. Trump: "Men wagtda eň ýarasygy gözüňde tutamok, biz ondan has gowusyny isleýäris" diýip Kanadanyň Alberta welaýatyndan Air Force One uçurunda çykyş eden wagty aýtdy. Solgunyň dowamında Israilin harby güýçleri Eýranyň Hatem ol-Anbiya baş ştabynyň täze bilinen ýol wasyty Ali Sadmaniniň öldürilendigini habar berdi. Sadmani bu wezipäni 13-nji iýunda general-mayor Gulam Ali Rasid öldürilenden soň kabul edipdi. Eýran häkimetleri Islam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň ýokary derejeli generali Sadmaniniň ölümini entek resmi taýdan tasdiklamady. Bu stap Eýranyň ýaraglı güýçlerini operasiýalaryna ýol wasçylyk we gözegçilik etmek üçin itaaty merkezi bolup, onuň ýol wasçysy ýurdun ýaraglı güýçlerini baş terkerdesiniň orunbasary we diýpesini hem ýerine ýetirýär. Trump 16-njy iýunda giýişlik sosial ulgamda beýanat bilen çykyş edip, ähli adamlar Tehrany derrew terk etmeli diýip ýazdy. Israilin Eýrana garşy 13-nji iýunda başlanan ilkinji darbalaryndan bäri Amerikanyň olara gatnaşyp gatnaşmandygy barada durly çaklamalar orta atylýar. Trump Amerikanyň bu darbalara gatnaşmandygyny bir näçe gezek gaýtalady we Washingtonyň geljekde gysylmak mümkinçiligi barada soragy anyk jogap bermekden saklandy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Israil Eýran konflikti başlanmadan hasyň Türkmenistanyň Sowud Arabistanyna giden we haz ziyaratlaryny berja edip 17-nji ýylyny ýyna dolanmaly türkmenistanlylar Aşgabat howa menziline gelmedi diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär.
Sowud Arabistanyna giden ziyaratçylaryň bir bölegi 17-nji iýunda ýyllaryna dolanyp gelmelidi. Olary garşy almak we ilkinjileriň hatarynda gutlamak isleýän howsarlary, dost diýarlary Aşgabat howa menziline gelip qarasyp durdylar.
Dip sol pursatda Türkmen paýtagtyndaky halkara uçur mendiline baran Çeşme adatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, howa mendilinin işgärleri hajy bolan garnaşlaryny garşy almak üçin gelen adamlaryň öýle-öýlerine gaýtmalyklaryny, hajylaryň gelmeginiň başga güni geçirilendigini aýtdylar. Ýöne anyk haýsy güni ýa günlere geçirilendigini anyklaşdyrmadylar. Habarlardan mälim bolýaly, Israýlyň paýtagt Tehrandaky we beýleki ýerlerdäki nişanalara uran zarbalary bilen baglykda Eýranyň howa giňişligindäki uçar gatnawlaryna girilen çäklendirmeler Sewt ýurtlarynyň arasyndaky ýolagçy gatnawlaryna öz täsirini ýetirdi. Şeýle-de bu ýagdaýlar bilen baglykda Türkmen paýtagtyndaky howanyň inni 4-nji gün ören hapalyna nygaýdylýar.
Güýçli ýel ýa-da simal bolman soň asgwady tüsü gaplanýaly bolup dur. Demalanyňda bu kurdoňda ýakymsyz howanyň ýeti saklanyp galýar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne döwlet ýetirilýändäki metod adat çowalşyaly ýylaty goňşy ýurtdaky ýagdaý barada anyk maglumatlary bermeýär. Şu aralykda söwda satyk işleri ýa tiýagatçylyk, saglyk meseleleri bilen Eýrana giden türkmenistanlylar Maşat şäheriniň üstü bilen gyssagly ýagdaýda ýyllaryna dolanmagy başladylar diýip adatlygyň Çeşmesi aýtdy. Şeýle-de Eýranyň Aşgabatdaky konsulluğunun öňünde türkmenistanlylaryň uzun nöwetleri döredi. Adatlyk olaryň bir näçesinden habar aldy. Olar öz sözlerine göre goňşy ýurdun giriş wizasyny almak üçin tölen pullaryny iýin almagy finansiýarlar.
Wiza üçin tölen pulumy aljak bolup garaşyp durun.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Konsulxananyň howlusynyň daşynda nowatçylyk çekýän polisiýa işgärleri adamlaryň bir ýerde toplanmagyna garşy. Olar üýsmelenigi dargadyp başlamak üçin ýokardan buyruga garaşýar diýip adatlygyň Çeşmesi aýtdy. Israýylyň goranmak güýçleriniň metwot gullugynyň maglumatyna görä, Israýylyň harwy howa güýçleri Eýranyň demirgazyk gününe gorunda türkmen serhediniň golaýynda ýerleşýän Maşat şäherine hem howa zarbasynyrdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýanygyç güýjüniň nysana alynanlygy aýdylýar. Türkmenistan 16-njy ýylyna beren resmi habaryna görä Eýrandan gelýän daşary ýurt raýatlaryna insanperwerlik kömegini berýär.
Ýakyn günde orada emele gelen ýagdaý bilen baglylykda häzirki wagtda Eýranyň çäginde bolan daşary ýurtly diplomatlaryň we olaryň maşgala agzalarynyň şeýle hem beýleki raýatlaryň çykmagy üçin Türkmenistan tarapyndan öz çäginiň berilmegi boýunça tezden tez çäreler görülýär.
Diýip daşary işler ministrliginiň beýanatyna türkmen serhedinden häzirçenli 120-den gowrak daşary ýurtlynyň geçirilenini gaýdylýar. Gelen adamlar awtolawlar, iýmit mehmanhanalar we ilkinji nowatdaky zerur seri işleri bilen öpçün edilipdir.
İnsan perver işi durmuşa geçirmeğin çäklerinde Türkmenistan'ın degişli devlet edaraları, daşarı yurtların diplomatik vekilhanaları ve halkara kuramaları bilen yakından arağıtnaşık saklayarlar. Şu noktayı nazardan Türkmenistan insan perverlik halkara hizmattaşlığı ve hoş niyetli gongşuçuluk yörölgölerine ıgrarlıdığını iş yüzünde tasdikleyar.
Deyip beyanatta edilya. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň wekilýeti bir aýdan täze dünýä tertibi, geýesiýasy nukdaý nazarlar we ähli umumy wehimler atly halkara maslahata gatnaşdy. 15-nji ýylyna Azerbaýjanyň Suşa şäherine geçirilen maslahaty Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan, Täjikistan ýaly döwletleriň siýasatçylary, bilermenleri we partiýa wekilleri gatnaşdylar diýip türkmen diýimi anyklaşdyrman habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda harby borcuny yerine ýetiren raýatlaryň goşun gullugundan gaýdyp gelmek mövsümi dowam edýär. Goşundan gaýdyp gelýän ýaşlaryň harby gullukdaky ýagdaý barada beren gürrüňlerine görä olaryň watanyň öňündäki harby borcuny yerine ýetirmek boýunça gulluk möhletiniň aglaby bölegi muht iş güýji hökmünde dürli agyr işlerde işledilmegi işlerde aşlyga we süt emeti bar edilmegi bilen geçipdir. Türkmenistanda harby gullugyny tamamlap öýler Gowşyan oglumlaryň harby gullukda öz başlarından geçen günlerini ýatlap, hiç kime gulluk etmek meýesir etmesin diýip gürrüň berýänligini Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary bellerler.
Orta mekdebi tamamlap harby gullugy baranlara hiç zat öwretmeýärler. Diňe azar ýamanyny görkezýärler. Bir bahana bolsa hukman urýarlar. Biz harby gullugy baranymyzdan täkaýdansak, aç, hor bolduk. Hatta giyin harbi esigimizi arata saklamağa mümkinçilik bolmadı. Dine harbi esik däl. Öz arata çılığımızı hemter edip bilmedik. Baran günümüzden baslap harbi esige geçtik. Harbi kasamı ya tutmaktan baskı, azandan tä aksam yatilyan vaqtına çelini dürli işlerde islemäge mezbur edildik.
Dip yaşların biri gurrun verdi. Şuyul Türkmenistan'ın gerekli güçlerinde harbi borcunu yerine yetiren rayatların koşundan öylerine koy verilmek möhleti aprel ve iyun aylarının aralığında amalaşırlar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bir näçe türkmenistanlylaryň söýlerine görä eskerlikde olar harby gullugy degişli bolmadyk işlere mejbur edilipdir. Emma boyun kaçıranlara ceza verilipdir.
İşden boyun kaçırsan ya da buyurulan iş vaktinde amala aşırılmasa özünden iyir varan eskerlerden tayak yemek karaşyar. Olar kemerin demiri bilen ellerin parmaklarını uruyardılar. Kevri yaş eskerlerin urlarından son karalıp tırnakları koparlı.
Dip golaýda goşun gullugundan gaýdyp gelen ýene bir türkmenistanly gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä eskerleriň esasy azygy gaýnadylan bugdaý ýarmasy bolup, eskerler harby bölümde mis, alumini we beýleki demir zatlary ogurlap çörege çalışmak ýaly işlere hem baş goşup gün görmeli bolupdyr. Goşun gullugyny ýaňy ýakynda tamamlap öýüne dolanan türkmenistanlylaryň ýene biri öz gullug eden harby bölümindäki ýagdaýyň diňe barlygy gelende biraz kadalaşanlygyny gürrüň berdi.
Haçanda harby bölümi barlygy gelýär diýilende Bizim egin basımızı, ayakkabımızı täze giydirerdiler ve barla gidende izine tavsırmanı diyerdiler. Eğer de hapalasanız kelleğinizde sänik döveriz, izine hapalaman tavsırmalı deyip buyruk vererdiler. Bizim yatıp duran kazarmamız hlor bilen yuvulardı ve yatyan 2-3 katlı demir kravatlarımızın yorgun, düsök, yastık tası täze giydirilerdi. Emma yatmak bolmayardı. Barla gidin sekundi Olary izine kaptyorka tapsyrmaly edilerdi.
Dip eskerlikden gelen ýigit gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä harby bölümde adaty günlerde edilmedigi işleriň barlygçylar gelende göz üçin amala aşyrylmagynyň dessine bildirip duranlygyna garamazdan bu ne goşun bölümündäki ýolbaşçylaryň ne de barlamaga gelen resmiýleriň ünsüni çekipdir.
Gigiyena aratyçylyk barada aýdylandy. Dine barla gelen günleri 50 adama bir ädik krem berip ädiklerimizi renklederdiler. Şeýlede her bir etkeriň tumbasynda bir diş pasta, bir diş şotko, yartı qara tavın, bir gezek ulanmak üçin niyetlenen britva, pek verip, onu hem ulanmak bolanok diyerdiler ve gol çektirip bererdiler. Son barla giden sekundi izini tavsırmalıdı.
Dip önkü esker gürrüň verdi. Onun sözlerine göre harbi bölümdeki bu ýagdaýda gelýän barlygçylary gyzyklandyrmandyr. Hiç bir barlygçy näme üçin diş pastasy, sabun ve beýleki zatlary bir sapar hem ulanylmandyr diýen sorugy bir gezek hem bermedi diýip önkü esker şeýle diýdi.
Bizi nizamy durdup kemçilik barmy diýerdiler. Bizim bir ağızdan yok deyip cevap beriyerdik. Emma yeke-yekeden bir otogu çağırıp, hiç virimiz bilen sökbetdeşlik geçmezdiler. Sebebi, ol gelen bağırlan özleri bul bolup geçen zatlardan habarlayım.
Goşun gullugyny tamamlap golaýda öýlerine gaýdyp gelenleriň gürrüň bermegine görä ýigitler goşundan goý berilende şatlygyny gizläp bilmän aglaýarlar.
Men gullukdan boşanymda agladym. Indi beýle dowdak görkezme jan Hudaý diýdim. Eferleriň içinde adam hasabyny goýulman kimse dilenler bardy. Emma ardyny dinlejek ýokdy. Biziň içimizde çydaman Gaçyp gidýänlerim bardy. Olar hem getirip soň gaty köte ýerdiler. Beçewazlyk üsýär. Uly etkerleriň arasynda ýaş etkerin gowşuk ýerini tapsa urup, soň jynsy gatnaşyga çekýänler bar. Muňy çydaman, janyny kastedýänler hem az däldi.
deyip azatlık bilen söhbetteş olan öňki eskerleriň ýene bir gurrun berdi. Ýigitleriň maşgalalary hem perdentleriniň diýri galyp sagaman gaýdyp gelmegine begenjine, muny öz mümkinçiliklerine görä dabaralamaga çalyşýarlar. Soňky döwürde ýaşlar goşundan gaýdyp gelende olary garşy almagyň käbir däpleri meşhur boldy. Olaryň biri goşundan gaýdyp gelenleri ýöretip edilen avtologda garşy almakdyr.
Meniň öýümdäkiler men harwulukdan garşy almak üçin avtolog bedäpdirler. Onun ulu yolu bedelin avtologda çıkmak kadagan olan sebepli öýümiň kolayyna gidip öýümide kolaylanymda bir avtologdan beýleki bedewli avtologa geçirip öýmeltdiler.
Dip ýene bir ýigit aýtdy. Türkmenistanda harby gulluk 18 we 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýylda 2 ýa-da güzde we bahar aýlarynda geçirilýän goşuna çağırış mövsümi ýaşlar we enatalar üçin ören aladaly geçer. Enatalar öz çağırlarynyň goşun gullugy üçin has amatly şertli hasaplanýan goşun bölümini saýlamak ýa-da olary gulluktan alyp galmak ugrunda öz mümkinçiligine görä çäre görmäge synanýarlar. Soňky döwürde ýaşlaryň duýdansyz goşuna alınıp gidilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem köpelmegi ýaratyn goşun gullugy bilen bagly gorkularyny göçlendirdi. Häzirki günde orta mektebi tamamlayan ýaş oglanlary wynkamatlara çağıryp, olara bir kügün hem taýýarlyk wagtyny bermezden göni bir otağa gawa alyp harby gulluga uradýarlar diýip habarçymyz bellädi. Golaýda eskerlige alynan ýigidin hossary Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Biz oglumyz wynkamata gitdi, häzir geler diýip garaşdyk. Emma adanky gidişine günörtä Anam, akşamam öýe gelmändigi sebäpli biz gaty biýinjilik bolduk. Bizi ata enesine habarly etmezden onu wayankamatda saklap, şol güni akşam otly bilen harby gulluga äkidipdirler.
Onuň söýlerine görä tutuş maşgala uzaklyk giýje uklap bilmän ertesi wayankamada barandy. Oglunyň harby gulluga äkidilendigini bilip galypdyr.
Hi bular bizi habarly etmeli dälmi? Biz oglumyza ýolda bir bolmasyz iş bolaýdymyka? Ýa-da hassahana düşdümükä diýip umumyň Nireden oğlumuzu gözlemelsini hem bilmen tas yüreğimiz ağzımızdan çıkıptı.
Dip etkerin ecesi gürrün verdi. Koşun gulluğunu baştan geçiren rayetler, oların yakinleri ve hatta harbiler, Azatlık Radyosu ile söhbetteş olanda koşundaki bir düzgünçülüklerin ağrıdan ayrılmağı için, oların köpçülüge mealim bulmağının, resmi taydan açıçağın boyun alınmağının ve son düplü çare görülüp başlanmağının zirurluğunun ihtiyarlar.
Eğer harbi ölümlerdeki yağday video yazığa düşürülüp, her bir esker bilen, Ayrı-ayrılıkta söhbetdeşlik geçirilip, jurnalistler hakikati, Türkmenistan'ın eskerlerinin halı hali çekken ağır cevirini açıp bor köseler yağday düzelip bilirdi. Bolmasa ähli zat yalanan ediler. Dine göz ve yokçuluk.
Dip azatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların yeni bir gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimetleri şol sandı harbi resmiler öz çıkışlarında koşundaki problemaları ağzamayarlar. Bu problema devlet medyasında kim gozgılmayar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Balkan sevtinin Kızlarbat, Mahtumulu ve Bereket etraplarının dayhanları, muallumları 2025. yılla öğrenirip devleti tavsıran pilelerinin pullarını henidem alıp bilmeyerler deyip adatlığın sevitte kavarçısı kavar veriyor. Pili tavsıran adamlar devletin bundan önkü yıllarda dayhanlar ile uzağa çekmeyen hasaplaşanlığına ediyorlar. Balkanlar kavar çimdilen kuruluşan dayhanlar devletin odal pili hakkını bir hepte hem kalman tölenini. Emma bu yıl tölenin kaçan edileceğinin hem belli değerliğini aittiler. Bir aday bank resmiyetinin sözlerinden çen tutulsa daşarı yurtlu alıcıların bu yıl Türkmen pilesinden yüze vurmaya ulen düşünürler.
Şu yıl pilini devlet harmanına tavşıranmada bir ay 15 hünden geçti. Dayhan Bank'ın etrap bölümünün müdiri öndürülen pili has şu yıl hıridar yok. Daşar yurtların hıridarları Türkmen pilesini satın almaktan yüze vurup durlar. Hiç olmasa 30 götürün pile satılsa biz dayhanlar bilen doğal hasaplaşarız deyip cevap verdi.
Deyip Kızlarbatlı dayhan azatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre pile yetiştiren dayhanlara vade verilen küncarı, kepek ve un hem verilmedi. Adıt Çavolşiyali, aprel ayında dayhanlara yüpek kurçuklarının tohumları paylanıp verilenine adamları kuvvetlendirmek için bir ilim türlü vaadaları verdiler. Her 10 gram yüpek kurçuğunu yani kurçuk tohumunu alan adama ardan vakadan 100 kilogram kuncağı, 50 kilogram un, 50 kilogram kepek vaadasını verdiler deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan dayıkanlar inni pullarını alıp bildiler bu dağıtlardan geçenliklerini aittiler.
Şöyle yetiştirilen pile hasılı üçün pulumuzu vaktinde berseler bolyarı. Onsızın 1 kilogram pile üçün hükümet 1 dolardan sehel köp hak töleyarı. Yıllardır 23 manat 80 tengeden satın alyarları.
Deyip adatlığın sökkötteşi pilenin dünya bağlarının akı bakaları bilen dengeştirilenine Türkmen dayıhanında töleneyen pulun ören ağız olyanlığını öne sürdü. Adının edilmelliğini soran pileçinin hasaplamalarına göre Türkmen hükümeti pile yetiştiren dayıhanları kızıl pulu satılayan pileden geliyen pulun 50'den bir bölüğünü töleyen.
Arası yüpün 1 kilogramı 100 dolara çenli bahadan satın alınyarı. Ol kosmik gemiler ya da paraşüt yasamak için qaytadan işlense münglörçe dolara övrülyarı. Qıynansak da Türkmen dayıhanları yere urulyarı. Devletimiz tarafından boyunu dakılayan ağır zähmet, ucuypsız zähmet hakkı zerarlı dayıhanlar yurttan kaçmağa mecbur bolyarları.
Deyip pileçi Dayhan öz pikirini aytti. Türkmenistanlı pileçilik, paltaçılık sinagati yali halkın boyununu dakılayan mezur zähmetin bir bölü hasaplanıyor ve bu zähmetten mağar fişkarları, mektep okuçuları çağılır hem çette galip bilmeyer. Geçen yıllarda oluşu yali bu yılın şeyli yağdaylar kaytalarını ve adatlığın akal tevtinine kavarçısı may ayının başında genişliklerde pileçilik işlerine dine ulu adamların değer çağılırın hem köpçülük çekilip başlananlığını hatta eskerlerin hem pileçiliği öğrenenliğini havar verdi. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan muallimler öz işlerinin hem ağırdığını. Emma muna varamazdan pileçilik, paltaçılık işlerine yıllar boyu mezur edilenliklerine ediyarlar. Sol ruvatta yurtta tut yaprağı ulu mesele olmağına galiyar. Zeynçiler yüpökçü, pileçi dayıkanların tut yaprağını tapman yılla katı kösenenliğini. Eğer uzak aralıktan tapsalar, olar getirmeğe ulu tapmayanlıklarına ediyarlar.
Dayıhanları 1 kilogram pili üçün bolmağında 200 manat hak tölünse, mecburi zähmet ağrıdan ayrılıp, mahtım ulu, bereket yali, subtropik itiraplarda ağzından 4 sapar yüpe kurçuğundan hasıl dahot almak mümkün. Yönü dayıhana hak verilme yer.
Deyip pileçi dayıhan öz pikirini aytti. Onun sözlerine göre 100 kilogram pili öndürmek için adam öz sözleri bilen aydılsa eşek yali zähmet çekmeli. Maskalada 4 adam. Cemi girdeci 2000 manat. Adamı ayda 500 manattan iş hakkı tölenli olaya. Bir katal. Karvanşhanalarda akşamlık naharı ortaça 1000 manattan geçer. Adatlığın yerli havarçıları şu aralıkta dine Balkan velayetinde değil. Pili yetiştiren dayıhanların Levap, Mari, Daşoğuz, Ahal velayetlerine hem heniz pullarını alıp bilmeyenliğini haber verdiler. Resmi malumatı göre Türkmenistan şuyul yurt boyunca 2100 tonnadan uğrak pili öndürüp bellinin şertnameliğin borçnamanı üstünlüklü berca etti. Türkmenistanlı dayıhanların devlet tavsırı esasında hasıl yetiştirip eden işlerinin hakkını alıp bilmeyen halatları bunun önüm bolupdi. Misal üçün adatlığın havarçısı geçen yıl Balkan sevtinine güyüzlük soğun eken kerenleçi dayıhanların ulu diyana kalanlığını, bu diyanın devletin cevapkar ve dipelerine oturan adamların gerek olacak yok. Bakçı önümlerinin hasabını önünden doğru çıkarıp bilmezliği ile bağlı olanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın Oğuzluk Ministerliği ve Beyleki Değişli Darıların resmileri ile haberlaşıp o adamlarının düşen yağdayı vardı. Hiç bir düşünürüz alıp bulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuunki sanyny geçirip gutaryarys.